Dobrodošli u novu epizodu podcasta Talks with Folks. Danas pričamo o psihologiji inovacija. Kakav je to način razmišljanja potreban kod onih koji kreiraju inovacije, kao i kod onih koji te inovacije treba da primene u svakodnevnom životu. Kao i uvek, zajedno sa mnom domaćin podcasta i epizode je Dejan Milojević. Dobro jutro San Francisco, ćao deki.
Dobro večer Beograde, pozdrav.
Si imao turneju neku? Vratio se, ideš dalje.
Jo, imao turneju 6-7 dana i evo 2-3 dana kući i onda opet 9 dana. Ali ovo, sreće me, poslednja, ovaj, malo duža turneja, tako da ćemo napokon da budemo malo duže u San Francisco.
E, dobro. Večeras, po tvom vremenu, to je po našem vremenu, a ujutru po tvom, imamo jednog posebnog gosta. U pitanju je Aleksandar Bijelić. Aleksandar Bijelić je CEO kompanije koja se zove MVP Workshop Studio. Inače, čovek koji je jedan od osnivača Belgrade Venture Foruma i takođe neko koji je vodio neke od najvećih inovacija u privredi u proteklih 10-15 godina. I sa njim ćemo da pričamo o psihologiji inovacija. Raširit ćemo temu, dotaći ćemo se različitih oblasti, ali evo na početku da poželimo i njemu dobrodošlicu. Zdravo Aleksandre.
Zdravo Aleksandre, baš mi je drago da ćeš biti sa nama ovde i da ćemo raspredati o jednoj divnoj temi.
Zdravo obojici, čast mi je da budem tu sa vama.
Ajmo pre nego što krenemo na samu temu, Aleksandre, malo ti da nam kažeš o sebi prosto, šta si radio, šta radiš, otkud ti u inovacijama i nekako malo i da približiš ljudima koji nas gledaju i slušaju zašto smo baš tebe pozvali na ovu temu.
Pa dobro, ja bih voleo da znam zašto ste baš mene pozvali na ovu temu, ali nema veze. To je valjda deo inovacija, da probaš neki eksperiment koji će možda uspeti, a možda ne. Ali hajde kažemo, od početka moje karijere nekako inovacije su bile stvar koja su me vodila. I moja primarna struka je IT, koji te nekako i osuđuje da moraš da inoviraš i moraš konstantno radiš. A prvi koraci su mi bili u retailu. Ako pogledaš malo prodaju i sam retail su dosta tradicionalna industrija i dosta staromodna. Međutim, svesni smo promjena koje se desilo u zadnjih 10-20 godina i retail je doživao jednu ogromnu transformaciju od toga da imaš najobičniju ciglu na rafu ili nas koji smo 90-ih preživjeli da nemaš ništa na rafu pa se iznenadiš kad uđeš u prodavnicu, do toga da sve naručuješ online, da ti sve stiže online. Tako da to su neke stvari koje su prosto te terale da primenjuješ. A onda kroz karijeru i kroz top management consulting i kroz dalji razvoj nekih stvari i vođenje nekih velikih kompanija, prosto dolaziš u situaciju da ako ne inoviraš, nemate. Ne postoji mogućnost, to nije ista reka u koju si ušao, ne možeš da uđeš u istu reku dva puta, tako i sa vremenom oko nas i oko stvari koje se vode.
E sad, trenutno se baviš blockchainom, tako? S tim što da razdvojimo, ne baviš se kriptom, to je s kriptovalutama primarno, nego baš blockchainom. I sad, pošto je i Deki ovde dosta upoznat sa i blockchainom i kriptom, možda nam bude interesantna tema da pričamo o inovacijama i kroz tu oblast.
Baš me zanima, mislim, sada je da kažemo inovacija. Mislim da, onako, iz mog nekog iskustva, Srbija nije idealno mesto za inovacije, jer ono, dan danas imam neke prijatelje koji nemaju kreditnu karticu, a ne što misle da je najbolje. Sad ti trebaš da ih ubediš da treba sve da se digitalizuje, ali slažem se mora se probati, ako hoćeš da ideš u korak sa promenama u svetu i sa svime, mora čovjek da ide napred i mislim da je Srbija da se mnogo promenilo u posljednjih 10-20 godina u mnogo aspekata. A što se tiče blockchaina, evo, zanima me, pošto stvarno ne znam šta pokušavaš da radiš i vrlo me interesuje, zanima me šta pokušavaš da prebaciš na blockchain, znači koju stvar želiš da uradiš i da li to želiš da uradiš na nekom od ovih postojećih kripto platformi ili neku zasebu praviš, znači baš me to zanima.
Dobro, pa ide ovako dve stvari. Ja prvo mislim da je Srbija idealno mesto za inovacije. Ja mislim da je Srbija idealno mesto za nastajanje inovacija. Zbog svih stvari koje smo proživjeli u prethodnih 20-30 godina, prosto smo bili prinuđeni da inoviramo da bi preživjeli. Znači, ja sam živio neko vreme i na zapadu, bio sam i do Japana, mislim da me kontinenta jedina fali Australija i možda ona duboka Afrika. Sve ostale sam kontinente imao prilike da obiđem i da budem, i ne samo turistički, nego i da radim. I ono što mi je tamo podstaklo da razmišljam drugačije o načinu koji u Srbiji živimo je, zamisliti jednu Ameriku i 90. koje smo imali ovde, da ti je svakih 100 metara bila kanta rezervara. kako objasniti običnom Amerikancu da ne može da sipa gorivo na pumpi?
Znači, vidi, možda sad mogu da shvate posle korone, baš šalio se sa njima na tu temu kad su bili ovi redovi, toalet papir kad je nestao, ja sam bio šokiran i pokušavao sam da mi objasne čemu tolika potreba da toalet, pokupaš toalet papir iz prodavnice, ali i onda sad mogu da shvate, ali realno Amerikanci preno 5 godina nisu mogli da uopšte govorim.
E sad, ako se vratimo...
Da nema goriva, se prodaju flašama, mislim.
Tako
je. Ko za to kvalitet.
Ili sećaš se sipanje step sokova u benzin da bi bio crveni ili zeleni. Pazi, to je inovacija, ali tako? Da poboljšaš kvalitet goriva, sipaš sok. Kako to objasniti jednom strancu?
Vidi, ako računaš inovaciju da prevariš nekoga, ja nisam za takvu inovaciju.
Ne, nisam ni ja, ali je bila inovacija da...
Ali ponudiš... znaš što hoćeš da kažeš, kreativni smo, vrlo smo kreativni, realno da Srbi su kreativni. To je ceo Balkan, realno jako kreativan, kreativni ljudi i mnogo, evo sad upoznao sam mnogo u San Francisco ljudi koji su ovde došli i verujte da zbog te svoje kreativnosti imaju prednost u poslovima, lakše se snađu u bilo kojoj situaciji u odnosu na tipičnog Amerikanca koji je odrastao po PS-u, po sistemu koji je vladao.
E to je ono što sam hteo da nastavim. Mislim da je Srbija idealno mesto za nastajanje kreativnih inovacija, ali da bi oni doživele pun zamah, definitivno nije pravo plodno tlo, kao što si rekao, potrebno je u nekom trenutku neka odskočna daska koja je ili nažalost da kažemo ta stvar da ljudi odlaze odavde i onda ostvaraju tako neke velike kreativne stvari na polju i onda se dao Bog jednom trenutku će se vratiti nazad pa će da kad pričamo o startupima i o tim inovacijama koje se dešavaju, mislim da smo još uvijek prva ili druga generacija osnivača, fali nam ono treća, četvrta, peta generacija koja je izašla iz startupa pa osnovala nešto novo, pa probala, pa ponovo propala, pa uspela drugi put, pa propala, pa treći put, da bi to imao smisla. I mislim da smo na tom putu. Ali realno ono što je ključno, da kad taj deo pogledaš je ovde je idealno da nastane kreativna ideja, ali da bi se ta iskrica rasplamsala u pravi požar, ipak mora da izađe negde napolje. Tu bi se negde složio s tobom.
To se slažemo, nismo se razumeli, a stvarno mislim da smo ništa se inovacije tiče vrlo kreativni, ali da prihvatimo nešto novo, nismo baš tako otvoreni onako, jer ljudi imaju navike i teško menjaju navike, bar iz nekog mog iskustva. Verovatno imaju drugačijih ljudi i sve, ali većina je vrlo konzervativna po mnogo stvari.
A to je drugi deo onoga što si me pitao, vezano za otkud ja u blockchainu. Nisam ja dugo u blockchainu, ja sam neko ko je pratio blockchain dosta dugo. I još se sećam vremena kada je, ne znam, Bitcoin bio $300, pa smo vikali da li je previše ili nije. I dotle sam radio u velikim korporacijama i vodio velike sisteme i velike, da kažeš, 107 firme unutar jednog holdinga i slične stvari. I sa Ivanom Bjelajcem, koji inače osnovao MVP workshop gde sam danas zajedno sa svojim partnerima, sam uvijek govorio da on meni nudi kroz blockchain rešenje za problem koji ja nemam. Znaš, kao decentralizovani sistem, preko ja već imam distribuirani, nije decentralizovan, je distribuiran. Pa onda kao nepromenjivo, rekao, pa moji su baze već nepromenjive, osim onog jednog.
To onda, mi je problem što je nepromenjivo.
Da, meni je problem što je nepromenjivo za neke stvari, šalu na stranu, ali ono što jeste ključno je, šta me je privuklo je ta nova tehnologija i mogućnosti primene. I od prošle godine kada sam izašao iz te jedne velike korporacije i prešao baš u MVP workshop studio zajedno sa Ivanom i sa njegovim partnerima da vodimo i da razvijamo. Mi u suštini razvijamo end-to-end rešenja za klijente kojima je potrebno rešenje na blockchainu. Razvijamo i neke svoje proizvode, ali u suštini za ceo svet globalno radimo razvoj blockchain rešenja. Znači, ne kriptovalute i nije da ne mi im pomognemo da naprave i svoju tokenomiju i da pokrenemo im, da pomognemo im da naprave svoje kriptovalute.
Ali čekaj, kad prave token, na kojoj platformi radite? Znači, taj token?
Zavisi. Znači, mi smo network agnostik. U suštini, primarno je sve što je EVM-based, odnosno Ethereum-based. Bilo šta tog tipa, mada smo radili i neke, da kažemo, decentralizovane, da kažemo, dexove na Cardanu, ili recimo radili smo neke razvoje i radimo neke razvoje na Solani, ali primarno nam je EVM i primarno nam je Polygon, recimo, ili ono što možda...
Polygon ima, on je na Ethereum virtual machine, da, ali Solana ima svoju i Cardano ima svoju, tako da možete da radite i na drugim.
Tako da smo network agnostik. Tako je, network agnostik smo u zavisnosti od onog što klijent radi, ali mnogo nam je važnije u suštini da radimo i poslovni model. Znači da ne radimo samo tehnologiju, nego da radimo inovacije nego poslovni model. Ali da ne zamaramo gledalce,
Ne, ali pazi, ja baš mislim da treba da ih zamaramo, znaš kako, nema... O čemu mi sad pričamo, nema interesa, ne mogu ljudi da se informišu, znači mnogo njih uopšte ne kapiraju razliku ovaj, uopšte između tokena, misle da, ne znam, ako napraviš neki novi token, zato ja sam onako prilično siguran da će trebati 10 godina se očiste prevare koje postoje na kriptu, koje su lako ovaj, da se izrade, znači meni treba sada koji nemam veze s programiranjem, mogu za sat vremena da napravim na Solidity, na Ethereumu novi token i da krenem da lažem ljude kako je taj token novi Bitcoin, a to je u stvari samo jedan token na Ethereumu koji ovaj, nikakvu funkciju možda nema i ljudi su uzeli silne pare, izvarali mnogi ljude, znam i neke moje prijatelje koji su prevareni na taj način, gde ono kad vidim, kad su mi pokazali u što su uložili, kažem malo bre, čemu ovo, znači mislim, znaš kako ja kako gledam, ja sam stvarno u kriptu rano imao sam problem da ubedim ljude za Bitcoin kad je bio tu negde, kao i ti ako si rekao da si ovaj, pratiš Bitcoin od $300, to je nekad 2012, 2013, 2014 godine, tako. Čemu, da setim, tako sam ja negde ušao, ma niko nije teo da me čuje, kako kao Bitcoin, digitalni novac, jesi ti normalno ono. I onda kad je krenulo da skače, e onda su htjeli da ulože, znači narod je ono kad vidi da nešto skače, oni bi da ulože da zarade pare, a uopšte nisu bili zainteresovani za ideju, za tehnologiju kao što sam ja, jer meni kada se meni Bitcoin svidio, kada 2014. kada su uvedene sankcije Rusiji i ovaj, odjedan put su zamrznuta sva sredstva nekim oligarsima. Uopšte ne ulazim sad tu ko je pravedan, ko nije i da li u redu, da li nije. Ti onda pomisliš, pa čekaj, da li je tvoj novac koji ima šubanci, ako ne znam, zbog toga što radi tvoja zemlja, neko može da kaže, sad ti te pare više ne možeš da koristiš. I ja sam u tom momentu video prostor za Bitcoin koji jedini je pravo decentralizovan jer nema foundera iza sebe, jer Satoshi Nakamoto se povukao pametno i nema niko da utiče na njega, ne može vlada ni jedna da utiče na bilo koga da on prestane da radi, da postoje, iako su i pokušavali, i Kina je pokušavala, ovaj, Amerika je na vreme shvatila pa je krenula da oporezuje svaki dobitak i baš je briga, ovaj, samo bitno da naplate porez, ali video sam tu razlog postojanja, znači dugo nisam video razlog postojanja Ethereuma i platformi kao Ethereum, a onda sam i to shvatio. Znači sad ti kažeš, e, mene ne zanima decentralizovano ovo da ne bude i nepromenjivo da bude, i tu možemo da se složimo, ali gde ja vidim razlog postojanja tih platformi ovaj, kao što su Ethereum, Cardano i Solana, ovaj, gde ti sada ne možeš da kupiš, evo, kako možeš ti iz Srbije kupiš naftu, kako možeš da kupiš zlato, kako možeš da kupiš, ne znam, i na primjer to zlato da meni pošalješ ovde u San Francisco. Ja mislim da ne postoji način, a ti ako bi tokenizovao ovaj, commodities ili slične stvari, ili čak i nekretnine i svašta, ako ih tokenizuješ da ne znam, jedan token predstavlja, ne znam, jedan barel nafte ili jednu uncu zlata i da onda taj token se lako prodaje, a da to zlato ili ta nafta stoji u skladištu gde god daje, a gde mi možemo da trgujemo, ja mislim da je tu jedna velika, velika ovaj, mogućnost za tokenizaciju svega. Evo sad ovi NFTs, iako mislim da je 99,9% da su prevare, u principu ako bi ti stvarno neka umetnička dela tokenizovao, znači a ne neke glupe sličice na internetu koje se prodaju za ogromne pare, ali na primjer da tokenizuješ pravo delo nekog umetnika koje stoji na primjer u muzeju i ti možeš da ga prodaš, onda bi to meni imalo vrednost. Tako da verujem da će to u narednih 10 godina ovaj, da se malo iščisti i da to onda ima smisla, jer ovako sada
99%. Ja mislim čak i brže. Ja mislim da naravno...
Pa dobro, ja kao kažem, ajde 10 godina, ali upravo si.
Jer ja mislim da su u prethodnim godinama većina novca je dolazila od tih projekata, da kažemo, lansiranja tokena, lansiranja NFT-eva, collectibles. Mi smo te collectibles, kad pogledaš NFT, može da bude ili utility ili collectibles. Mi smo collectibles imali i pre. Skupljao si poštanske markice, skupljao si sličice, Babe Ruta, ne znam, mint condition i slično. Tako da ti si pre i to imao, ili neko je skupljao pisma i markice, salvete i slično. Tako da taj deo je postojan i sad je samo tehnologija omogućila da dopre do širih masa i da im prodaš pod maskom kao, e, izvolite, ovo će biti ludilo. Mislim, to smo imali i 2000, tako se dobro sećaš. 1999. su pričali, tako je, kupite sad svoj domen na internetu jer do 2000. godine će nestati svi domeni. I sad ko se upeco, kupovao se. Sećaš se, prvi ako pogledaš primer prodaje fractional ownership ili delimičnog ono kao vlasništva je bio onaj momak koji je prodavao jedan piksel na svom, na svojoj stranici, pa jedan piksel bio ne znam koliko dolara i onda je zaradio milion dolara tako što je svakim firmi prodao po jedan piksel.
Sećam se toga.
Kreativnih ideja ima. Ono što ja mislim da ove sad stvari koje se dešavaju oko inovacije i nažalost to da dosta ljudi gubi novac i dosta nekih stvari je nam pokazalo se kao loše. Evo sad najnovija skraćenica CRO nije više chief risk officer, nego je chief rug pull officer. Znači onaj koji će da podmetne neki projekat i da ti, znači ko je zadužen da u našem projektu koji smo lansirali povuče onaj tepih ispod i da, da vam kaže šareno važno. Ali šta je tu važno? Tu je važno da ta regulacija koja dolazi će promeniti stvari. Sve više korporacija će ući u blockchain, sve više korporacija i ulazi. Mi dosta i radimo sa njima i, i mislim da se to umenja. I meni je blockchain u stvari zanimljiv zbog jedne druge stvari. Ne toliko u tome da tokenizujem stvarne asete, što je dobra stvar i mislim da prodaja nekretnina, da recimo za mene je katastar idealna prilika da bude na blockchainu.
Jeste, da.
I da, da ti i ja ne moramo da idemo do notara i da overavamo kod notara satima i danima nešto, nego sednemo lepo na kafani, dogovorimo se, dopadne mi se taj stan i na dva klika kupimo, ti meni prodaš stan i kraj.
Kraj ali tu je bitno da bude immutable, ono što si rekao
je,
da baš...
Tako je, naravno, apsolutno se slažem. Međutim, meni je samo tu ključna stvar, u stvari moj digitalni identitet. I ja vidim veliku revoluciju u blockchainu, da recimo tipičan primer koji stano radimo, sad radimo s jednim klijentom, baš došao iz Kanade kod nas ovdje u Srbiji, da radimo s njim, gde kreiramo zdravstveni karton da pripada pacijentu. I onda ja kad odem kod lekara, ja njemu dam pristup na sat vremena da može da pročita moj karton, samo da ga pročita i da može da upiše novu dijagnozu ili nešto. I nakon toga moj karton se povlači iz te institucije i ide sa mnom dalje. Tako da ako ne daj Bože mi se nešto desi, ja sam iz Srbije i desi mi se u Americi, ja mogu lako da dam nekome pristup, ali opet je to moj karton i svi moji nalazi i sve moje slike i sve moje, sve to što može da uđe neke studije je moje. U suprotnom, vi kad odete u klasičnu zdravstvenu ustanovu, sve što ste uradili tamo je njihovo vlasništvo i plus, znači nemaš mogućnost da ga preseliš iz ustanove u ustanovu, a treća stvar koja se dešava, nažalost, zloupotrebe, gde se videli smo više prilika i svuda u svetu da se manipuliše i u političke svrhe i čitanje kartona i zloupotrebe medicinske dokumentacije. Mislim da je to, to je samo jedan primjer. Ili ta mogućnost
to,
da
bez... To baš Cardano radi. Znači, baš Cardano, ovaj founder Cardano, Charles Hoskinson, baš je pravi bolnicu i baš ovaj želi da započne ovaj, taj digitalni identitet, da imaš medicinski karton na, na Cardano blockchainu. To mu je onako jedan projekat.
Ja znam jedno 20-ak projekata na, na različitim mrežama koji to radi i mislim da je to prava stvar inovacije.
Jeste.
I sad ako pričamo o tom o inovacijama i o psihološkom efektu, sad malo smo se dotakli ljudi koji kreiraju, ali šta je sa onima koji treba da počnu da primenjuju te inovacije? Evo recimo taj digitalni identitet u zdravstvu, kad je u pitanju ono karton. Znači, da li i u stvari očekivanje da sad ljudi će to da prihvate zato što im je neka institucija ili država ili vlada to nametnula, pa proći će vreme pa će početi to da prihvataju kao nešto što zdravo za gotovo, ili je prosto će biti pitanje izbora, znači da će neki ljudi početi to da primenjuju, neki da će odbiti da primenjuju, jer ovde sve vreme govorimo o tome kako se kreiraju inovacije, ali ima taj neki deo uvođenja inovacija, pa evo Deki ti si pričao o blockchainu, da su ljudi počeli da se interesuju kad je počeo da skače, je li tako? Znači oni su našli neki svoj interes u tome, ali i dalje nisu ušli dubinski u samu inovaciju. Nego su rekli, o, od ovoga mogu da zaradim, da li inovacija nije me, ne zanima, ja ću ovde da dam pare, je li tako? Opet s druge strane, neko i kad vidi da nešto skače i raste i postaje popularnije, kaže, ma neću da ulazim u to, prosto ja to ne poznajem i to nije moja teritorija.
Vidi, Aleksandar će to sigurno bolje da, da zna, zato što se time bavi. Ja mogu da kažem iz mog ličnog ugla da ljudi menjaju stvari kada osete da im nešto potrebno. Znači, realno, zapadna civilizacija u kojoj ajde i mi spadamo po mom mišljenju, nemaš ti toliko potrebu za, ne znam, Bitcoinom i da imaš svoj novac dok ne krene nešto da propada. I evo sad je posljednji primjer, evo zašto danas je baš Bitcoin skočio 20%, zašto? Zato što je Silicon Valley banka bankrotirala i onda kao ček bre, pa kad opet može banka da bankrotira, onda se opet pojavljuje razlog za postojanje Bitcoina koji ne može da bankrotira. Znači to je razlika sad što mu cena skače gore i dole, to će tako biti, ali ovo neki long term trend je da ide gore. I verujem da i neće doći do šire upotrebe blockchaina i tehnologije, ako pričamo baš o kriptu, dok ljudi ne budu shvatili da to njima treba. Znači ja mogu sada daš, da kažem, evo sad te platforme imaju i neke igrice na njima i sve, ali ti to sve imaš i na običnom webu i ti uopšte sad kao web 3, kao da bude baš na blockchainu neke igrice. Koja je razlika običnom korisniku da li igra na web 3 ili da igra na, ali ako on ima neku korist, da li ona bila materijalna ili je bila neka sigurnosna, kao što imamo u digitalnom identitetu, onda postoji razlog. Kažem, nije lako promeniti, ali ako bi mogao ove naprednije države razbiljnije, one lakše prihvate inovacije, zato što i onda one posle nateraju ljude da pređu da koriste neke stvari. Evo, ove kartice sam pomenuo, mnogo gradova ovde uopšte ne možeš da koristiš keš. Znači, na mnogo, ja ne znam, u San Francisco sigurno na 50% mesta uopšte ne možeš da platiš keš. Ne postoji opcije. Tako da, hteo, ne hteo, ti moraš da koristiš kartice čak i ako nećeš.
Ali ovo baš si pomenuo nekoliko primjera gde su određene krize izazvale inovaciju. To je da ljudi počnu da primenjuju. Spomenuo si 90. kod nas sa gorivom, malo smo se šalili, ali i bili ozbiljni. Spomenuo si sada i propast ove banke, znači gde opet je nateralo nešto ljude da se opet okrenu inovacijama. Pa pričamo i o nekim stvarima kao što su tokom korone, ili tako, hrana, nemogućnost da odeš da kupiš hranu, pa su kod nas postali popularni još više, ili tako, servisi za dostavu. Znači, da li, evo Aleksandri, za te pitanje, da li u stvari krize najbolje prouzrokuju primenu, to jest implementaciju inovacija? Pričamo o širokim narodnim masama.
Pa ja bih rekao motiv. Mm-hmm. Ono što je Dejan lepo rekao, promene se dešavaju u svemu kad si motivisan za nešto da uradiš. Naprimer, ja, neki ljudi ne znaju meni, ja sam nekad trčao polumaratone i bio sam drugi na krosu u Beogradu u
srednjoj školi. To bilo davno ili kako?
U srednjoj školi, u četvrtom razredu, bio sam drugi na krosu u celom Beogradu. Danas imam 130 kilograma i kad treba pretrčim...
Znači, ti si moja si kategorija, zato kažem da je bilo davno.
Tako, i kad treba da pretrčim 500 metara, razmislim prvo da li imam bicikl pored ili auto ipak konforniji za tih 500 metara, a onda ćemo da dogovaramo o trčanju. E sad, kada imaš motiv da nešto uradiš, da skineš kilograme, da uradiš, da naučiš nešto, da se razviješ u nekom smislu, ti onda menjaš. Sad, taj motiv može da bude iz nezgode, zato što te nešto žulja i nezgodno je, pa hoćeš da promeniš lošu situaciju, ili ono što je lepše, zato što pozitivno je, želim nešto da promenim, ne žulja me ništa, ali najbolje promene se dešavaju i u kompanijama. Najbolje promene su onda kad ide dobro. I najveće transformacije se u firmama ili u timovima ili gde god se dešavaju, kad ide dobro, pa imaš da izdvojiš novac, da investiraš u promenu i ne mora da bude inovacija, ta promena može da bude nešto što je tradicionalno, samo menjaš način na koji radiš, pa je samim tim, da kažemo, transformacija. Međutim, nekako u našem okruženju i u svetu obično se stvari menjaju iz nužde. Neka, nemoj da diraš, dobro nam je, ajde, gde si bacat zapeo, što, ko si ti došao da bacaš kamenčiće u vodu, i slično. Tako da li kriza, da li neka promena drastična, da li neke stvari, to je, evo recimo imam tipičan primer, koliko ste letali avionom, milion puta, koliko ste puta odslušali ono uputstvo za bezbednost, prvih 10. Posle toga, jako su drugi avioni, drugi su izlazi, sve, koliko puta stvarno slušate ono uputstvo, gde su izlazi. Ne daj Bože da se nešto desi, bilo bi ti krivo što nisi saslušao tih minut. Jel da? I
tako
je. To je nešto što je, ali eto, ljudi se navikavaju, ja sam baš, citiram stalno onog jednog američkog komičara koji je bio fantastičan, ima i video klip na YouTube-u, Everything is amazing and nobody is happy, koji kaže, ljudi se bune, lete avionom na 10.000 metara i lete brzinom od ne znam kojom i bune sa što im internet štuca, pa čekaj čoveče, zamisli prvo gde se nalaziš, do pre 2 godine nisi ni mogao da pomisliš da imaš internet. E, to je promjena koja motiviše na dobro. Tako i ovo, oko uvođenja inovacije, oko uvođenja nekih novih tehnologija, zavisi da li su motivisani. Znači, kod ovog konkretnog primjera, treba lekar da bude motivisan da hoće da nauči da unese. Treba pacijent da bude motivisan da ima tako neki karton. Treba ceo sistem da bude motivisan da vidi da je to. Pa onda je to ogromna količina snage koja se ulaže sa early adopterima. Pa onda ti early adopteri dok pređu na mainstream. Pa, znači, nije lako.
Dug je put.
Ali to je razlika uspešnih i neuspešnih firmi.
Apsolutno.
Znači, ljudi koji imaju lidere, vođe, šefove, CEO koji su open-minded i koji pokušavaju da usvoje neke stvari, njihova kompanija neće stagnirati. Imate mnogo kompanija koje su poslednjih, ne znam, deseta godina onako baš tavore, to ogromnih, ogromnih kompanija, ne znam, IBM, na primjer, eto, koje je ono, bio lider u svemu i svačemu, sada je bukvalno kaska, ima i dalje, to jako profitabilna kompanija, ali ne može da se kaže da je lider ni u čemu. Kad pogledate šta rade Google i Apple, i kako se bore za tržište i koje stvari rade, to je stvarno neverovatno, i zato će još dugo biti na vrhu. I Microsoft isto tu ubraja. Microsoft imao jedan problem u jednom periodu stagnacije kada onako Windows je prestao da se prodaje, međutim oni su na milion drugih stvari neki proširili svoje poslovanje da ne zavise toliko od prodaje klasičnog softvera, tako da su vodili kompaniju ponovno. Tako da mora čovjek da bude...
A da se vratimo na kratko na ljude koji pokreću te inovacije. I sad, ako ti spomenuo sa neke kompanije koje su inovativne i one imaju neke ljude koji su ih pokrenuli i koji su simboli u stvari tih inovacija. I obično se kaže da su ti ljudi malo drugačiji, da su njihovi profili psihološki drugačiji. Sad možemo da kažemo malo su čudljivi, na primjer ako Steve Jobsa, ili da kažemo potpuno su drugačiji, drugačije razmišljaju, drugačije se ponašaju van nekih okvira, i sad koga god uzmemo, evo sad Ilona Maska koji jeste neka vrsta metafore za inovaciju u današnje vreme, ali evo ti si Aleksandre spomenuo i nekog s kim ti radiš, Ivane Bilajca, koji isto tako drugačije prosto i po načinu razmišljanja i ponašanja. Dakle, da se vratimo na taj aspekt, da li ljudi koji kreiraju te inovacije po pravilu jesu značajno drugačiji, onako potpuno neortodoksni i pristupaju stvarima drugačiji način, ili su to samo najvidljiviji ljudi, a i tekako ima oni koji su sredina Gausa, koji i dalje su inovativni i pokreću neke nove stvari?
Ajde, Elon Musk nije izmislio on ništa što se u Tesli radi sad, ali je prepoznao šta je dobro i zato je on inovator. Ne moraš ti budeš inventor. I često ljudi koji izmišljaju stvari, oni ne znaju da ih lepo prezentuju i da jednostavno prodaju proizvod, ako tako mogu da kažem. Znači, Elon Musk je sve što sad u Tesli trenutno postoji, nije on izmislio PayPal, ja mislim, da je to njegov izum i njega je prodao i na njemu je zaradio novac koji je posle uložio u Teslu, ali sve što se u Tesli radi su neki drugi ljudi izmislili koji nisu znali to da plasiraju kao što, ali Elon je prepoznao gde je budućnost i ubedio ljude oko sebe da ima finansiranje kako treba. I svakomu čast. Tako da ja bih napravio razliku o ljudi koji su inovatori i koji prepoznaju inovacije. Nije to isto, po mojom mišljenju.
Slažem se, ne samo to, nego i ljudi koji znaju da izguraju inovaciju. Lako je prepoznati inovaciju. Znači, treba imati tu snagu i energiju da je izguraš, da dođe do nekog nivoa. Mislim, mi sad svi spominjamo Jack Ma koji je eto odbijen na, ne znam, stotinu fakulteta i svašta nešto. I onda je posle ne znam koliko propalih firmi uspeo da ubedi svojih 17 prijatelja da investiraju u Alibaba. I sad kao on je uspešan zato što je inovator. Nije, on je uspešan zato što je prvih 17 ljudi uspedio da inovira u Alibabu, da pođu s njim u taj korak koji je prazan, da prepozna korake, kao što je sam rekao. Mi smo, kaže, kupovali prve proizvode na Alibabi kad su dolazili ovi ponuđači i nije imao ko da kupi, oni su sami kupovali. Da stvore privid da postoji potražnja, da bi drugi došli da nude, da bi onda došli kupci. Znači, to je...
Alibaba je realno kopija Amazona i da je Amazon imao uopšte upravo da nije cenzorisan u Kini, pitanje je da li bi Alibaba poslao to što je.
Pa pitanje je, ali danas jedna Alibaba ima više od Amazona i eBaya zajedno, pa sad ti vidiš šta je...
Pa ima, pa sad zbog tržišta, jer ovde ima, ne znam, 300 miliona u Americi i ajde, ovde milijarda i pol u Kini.
Pa dobro, ali pazi, i to je inovacija, i to je način kako funkcioniš. Coca-Cola nije zabranjena u Kini, znaš, kako si se snašao, kako Coca-Cola radi u Kini, a Amazon nije radi u Kini.
Pa dobro, snašli su se na drugi način.
Znaš, mislim, kad se vratimo na one tvoje načine inovacija, meni je zanimljiva stvar kao zašto na Ethereumu više ne dozvoljavaju testnet tokene, zato što su ekipa u Kini je našla način da preko WeChata prodaje drugima lažni Ethereum, odnosno Ethereum na testnetu, tako da i to je inovacija. Šalu na stranu, mislim da definitivno si dobro rekao, postoje ljudi koji su inovatori po prirodi i ako gledamo uspešne kompanije, vrlo često oni koji su sami izmislili tu inovaciju nisu oni koji su je komercijalizovali ili omasovili. I to je isto dobro prepoznati. Ja mislim da i kod naših startupa tu postoji jedna greška koju često ne prepoznaju nakon ovih deseta godina, a to je da obično onaj ko je founder kompanije, a dolazi iz tehničkog backgrounda, najčešće naši startupi imaju jak tehnički background, izuzetno tehnički background, ne shvataju da u određenom trenutku kad porastu neko nivo, oni moraju da promene ulogu. I da praktično CEO tog startupa više ne treba da bude najbolji koder, ne treba da bude osoba koja je najveći deo linija koda iskucala, već koja će da detektuje i pronađe druge dobre kodere, koja ima odlične odnose sa investitorima, koja je u stanju da svoju viziju proda dalje, da bi privukao nove investicije. I tu je ono gde, ja sam recimo, baš kad pričamo o San Francisco, bio u septembru, oktobru u San Francisco i pričao sa Branom Perkovićem, tu koji je chief investor.
Brano, znam ja Brana, Brana moj prijatelj.
Brana je veliki čovjek i recimo mi smo, mogu to sad iskoristim, priliku za ekskluzivu, zajedno s njim radimo da pošaljemo srpske osnivače startupa na Stanford, sada ove godine u junu, da probaju da vide na koji način je komercijalizovanje inovacija važna stvar. Iz prostog razloga što i u nekom diskusiji koju smo imali, mi mislimo da imamo izuzetne tehničke foundere, ali nedostaje im ta komercijalna vrednost. Kako se radi marketing, kako se radi prodaja, kako se radi promocija. Ne znači da to nemamo, ali prosto kad dođeš u jednu Ameriku i kad shvatiš kako se to radi u San Francisco, gde je krv do kolena, jel da, i gde svi prodaju na milione, moraš drugačije da se ponašaš i drugačiji ti je mindset. I vrlo često tu imamo izazov, a to je da li smo u stanju da pustimo uzde i da kao neko ko je osnovao startup prepustimo nekom drugom da vodi sad za nas, a da se mi bavimo inovacijama. Ili da promenimo ulogu i da kažemo, ok, ja više nisam koder, ja sam sad neko ko ide i bavi se menadžmentom inovacija.
Tu dolazi ona ljudska sujeta o kojoj smo pričali pre nekoj epizodi, da prepoznaš da će to neko bolje od tebe da uradi, a to je opet samo odlika velikih, velikih i uspešnih ljudi, da prepoznaš šta je bolje za kompaniju u nekom trenutku, to nije lako.
Tako i kod nas još uvijek ima onaj mentalitet, bolje da budem vlasnik 100% od nečega, od 10, nego da budem vlasnik 30% od 100, i to je taj prelazak.
Pa ima i nema, ja mislim da se menja, mislim da dosta startupa sada su počeli da uče, i da su vrlo svesni da je bolje da daju deo equity-a za to da porastu i da je bolje da, ili bar ja sa startupima s kojima radim i kao mentor i u nekima sam i u advisory boardu ili sam čak u neke investirao, poenta je u tome da s njima kada razgovaram, baš razgovaram o tome, ili želiš da imaš 100% od 1000 dinara ili želiš da imaš 10% od nečega. Onda im dajem primere, Elon Musk nema 100% Tesle, Mark Zuckerberg nema 100% Facebooka, ne bi ni približno bio tu, odnosno Mete. Ne bi ni približno bio tu da se nije oslonio na neke pametnije i bolje ljude. Čak imamo i neke druge kompanije gde kad pogledate, situacija je takva da ti koji nam se prezentuju kao glavni osnivači i CEO-vi, oni nemaju više od 15-20%, ali 15-20% od firme koja je milijardu vredna je svakako bolje od 100% od firme koja vredi milion eura.
Dolaziš skoro opet u San Francisco, da se malo družimo, kakva je situacija?
Definitivno, u planu mi je, imamo tamo nekih par projekata koji su zanimljivi i mene je San Francisco opio u potpunosti, jer to ti je opet i odlika ljudi, ja sam došao, tamo smestili smo se, odmah sam prvo sam bio malo u Palo Altu, pa smo taj deo obišli, sve onda sam bio u samom San Francisco i oduševio me grad kao takav, što je dovoljno veliki da ima svašta da se radi, a dovoljno je mali da možeš da ga prepešačiš.
Apsolutno, nije prevelik i to se meni jako sviđa. 700.000 samo ljudi ima San Francisco.
Fenomenalno, fenomenalno. I oduševio sam se s kraja na kraj, ali eto, tu su neke inovacije koje nisam vidio u Americi. Recimo, dosta boravim u Majamiju i dosta boravim na Floridi. Tamo kada uđeš u Macy ili kada uđeš u neku njihovu radnju, nemaš nigde žicom kojom se vezuju garderoba. I onda kad sam ušao u San Francisco, koji je za mene uvijek bio pojam tehnologije i svega, i uđeš u Macy da kupiš majicu, ono Nike majica vezana žicom, i moraš da pozoveš prodavačicu da ti otključa da bi dobio da je probaš.
Eto inovacija.
Eto inovacija, znači može inovacija i sa
dalje,
žicom.
I dalje katarac i žica najbolja zaštita od nekih stvari.
Ajde sad da pričamo o toj inovaciji, deki, kad smo već tu. Znači, San Francisco i Palo Alto, koji su, kad pogledaš, centar sveta tehnoloških inovacija, zaključava majice žicom sa katancem.
Pa, nema digitalnog rešenja za to.
Eto potreba.
Katarac i žica su još uvijek najbolji.
Katarac i žica.
Ovako, dosta se San Francisco promenio, bar to mi pričaju prijatelji ovih posljednjih godina, gde ima veliki problem sa beskućnicima, ima punje San Francisco, nema ih toliko u Palo Alto, ja živim ovdje u Burlingame, to je na pola puta između San Francisco i Palo Alta, ovdje ih nema uopšte, ali generalno San Francisco je baš u problemu, jer to je onako jedan balans, jer ovo je jedan baš liberalan grad, je onako svako može da radi bilo šta i onda u principu zbog te liberalnosti ne možeš ne zabraniš ljudima da budu beskućnici i da leže na ulici ako im se leže. Koliko god paradoksalno zvučalo.
Tako a ta liberalnost da, potpomaže i inovacije?
Pa uvek ima trade-off za sve, da, sigurno da pomaže, ali kažem opet sa druge strane, ako se zloupotrebljava bilo šta, ako se zloupotrebljava, ovaj može da ode u drugu krajnost. Da, generalno, počeli su ljudi da se sele iz San Francisco, evo sad skoro sam pročitao informaciju da 700.000 ljudi ima manje u odnosu na pre samo godinu ili dve dana, zato što je u Teksasu, ovaj, pošto Teksas nema ovaj porez, ovaj state, ne plaća se state tax koji je ovde u San Francisco oko 10%, i onda ljudi sele firme i oko Ostina su krenuli da prave kao Palo Alto, što je i ta cela ova Silikonska dolina, ovaj, prebacuju, evo sad Elon Musk je najavio će da napravi grad za svoje ovaj, za svoje zaposlene u oko Ostina. Tako da, morat će ovde se promeni nešto, jer najviše su takse, najviše su porezi u Americi, i kompanije zašto bi davale ove te poreze državi ako to mogu da ulože posle na taj profit nazad u razvoj firme. Tako da mislim da nije baš neka svetla budućnost ako se ne promene neke stvari.
I sad nisam te slučajno pitao da li ta liberalnost i otvorenost, fleksibilnost utiče na inovacije, prosto stvara, sigurno, je plodno tlo za inovacije. Sad ako pričamo o kompanijama ili okruženjima gde se kreiraju inovacije, gde nastaju, obično je neko mišljenje da je neophodno da ona budu tako liberalna, opuštena, neformalna, da se hoda u papučama pa nadalje, da bi nekako se proizvela i potpomogla inovacije.
Sve to je super, ali trebaju pare za svake inovacije. A ovdje postoje onako, vrlo lako može se doći do finansiranja ako imaš bilo kakav smislen projekat, i to je glavni razlog zašto je Kalifornija i San Francisco posebno, zašto je ovaj lider u inovacijama. I baš je zato bio veliki problem što je ova banka bankrotirala, ta Silicon Valley Bank, i sad evo danas čitam da će da spasu te depozite, jer ne znam koliko stotina startupa je držalo svoje depozite u toj banci i oni su problemu da nastave da finansiraju svoje projekte, i baš onako bi nastala velika, velika kriza zbog toga, ali evo čini mi se će to sprečiti, sad kažem, ne znam kako će to razviti, ali dobar je problem. I u principu novac i finansiranje projekata je najbitnija stvar, i to ko uspe da reši, onda može da tu svoju ideju da razvije dalje.
Inače, danas sam baš čitao o tome kako u stvari je ta banka i na neki način i propala ili pukla u stvari zahvaljujući inovacijama, to je digitalizaciji. Kaže da jednostavno su u kratkom vremenskom roku povučeni depoziti, znači krenula je lavina gde ti danas možda povučaš depozit kroz dva klika na mobilnoj aplikaciji, a u stvari u nekada u tradicionalnim bankama ti moraš da dođeš na šalter, pa čekaš u redu za šalter, pa oni mogu da zatvore taj šalter, jel tako? Pa onda da kažu je trenutno nam pao sistem i tako dalje. A ovde je u stvari došlo u kratkom vremenskom roku do masovnog povlačenja depozita, gde oni praktično imaju sredstava, ali u kratkom vremenskom periodu su povučeni depoziti.
E pa vidiš, nije baš tako, znači to je bio samo trigger, ali nisu imali sredstava, to je razlika. Znači zato što oni sad možda pogrešili, jer nisam shvatio najbolje moguće, ali oni su u principu ulagali u razne obveznice, bondove, i sada zbog podizanja kamatnih stopa Amerike, koje skočile su kamatne stope na skoro 5%, u principu taj dug koji su oni kupovali je bio veći, i onda su imali veće kamate, i samim tim su manje para imali u ovome kao rezervni kapital. Sad, tako je neko objašnjenje. Sad, šta je tu tačno, verovatno kad uđe revizorska kuća i kad proveri tačno poslovanje, onda će se tačno znati. Međutim, sigurno velika šteta, jer ono, finansiranje svih tih projekata je sad sigurno problem.
Možda bi se ja dotakao još jedne stvari, nedavno je bilo i na Kopaonik Biznes Forumu baš pitanje oko toga da li će IT-evci biti dostupni srpskoj privredi zbog otpuštanja i svega, kad smo se već dotakli banke i svega. Koje je tvoje mišljenje? Recimo, mene su pitali šta ja mislim vezano za ta masovna otpuštanja, tipa jedan Meta je otpustila ceo department koji se bavio VR-om. Takvih ljudi nemaš puno na svetu koji su na tom nivou radili. I pitanje je bilo, šta ja mislim, da li će sad IT propatiti zbog toga i ne. I moje neko razmišljenje je bilo da u prvih 6 mjeseci do 9 sigurno će biti problema i na kraju krajeva ti ljudi koji su ostali bez posla će sigurno imati udarac direktno na svoj budžet, lični, što bi rekli, i plus neke možda firme koje su živele od njih, jer imali smo priliku da čitamo da nije problem što je Meta otpustila, ne znam, toliko i toliko hiljada ljudi, nego je firma koja im je održavala kantine morala da otpusti ljude zato što više nema ko da dolazi u te kantine. I moje razmišljanje je da u narednih 6 do 9 meseci svakako će se to osjetiti, ali kasnije neki od tih ljudi će pokrenuti svoje startupe. Iz te nužde na koje su ih natrli će oni napraviti svoj, jer veštačka inteligencija, blockchain, data science još uvijek na tom nivou da 4 dobrih ljudi mogu da naprave celu revoluciju sa nekim novim proizvodom. Koje je tvoje mišljenje, šta će to značiti recimo baš za San Francisco i za taj deo gde ima dosta...
Ja se apsolutno slažem s tobom, ne vjerujem da će te firme baš propatiti koje su otpustile ljude, dobio sam zašto. Evo, Elon Musk je preuzeo Twitter i otpustio onako veliki broj ljudi i to i dalje radi kako treba. Evo, sad ja radim u Warriorsima da je prilično velika organizacija, ima dosta trenera i ja vam tvrdim da sve ovo što mi radimo može se uraditi sa 30% manje ljudi. Znači, sigurno, samo ovako je lakše, više glava lepše razmišlja i ovako je taman kako treba, ali generalno da udari neka kriza i da treba da se skrati stav, opet bi se završio dobar posao i sa 30% manje ljudi. Međutim, zato mislim da te firme koje otpuste neće one direktno propatiti, ali si 1000000% u pravu da ti ljudi sada moraju da rade, a već imaju jako dobro iskustvo iz firme, imaju sigurno novih ideja koje možda nisu imali ni hrabrost ili razloga, pričamo o motivaciji, onoj koji smo pominjali malo pre. Osjećaš se komforno, radiš u dobroj firmi za dobar novac, šta sad ti da se petljaš sa nekim novim stvarima. Međutim, sada si u situaciji da čak bre ja moram. E onda će sigurno ta opuštena da dovedu do rasta startupa, ako bude finansiranja, verujem da će biti, sigurno će biti ekspanzija. Ja samo mislim, da što sam rekao da onako Kalifornija, San Francisco long term može da bude u problemu, samo iz razloga što se Texas pojavio kao dobra konkurencija, jer ako ti možeš da radiš dve iste stvari na dva mesta, ovde platiš 10% poreza, tamo platiš nula, nemaš razloga da budeš ovde. Da. Kalifornija ima klimu, mi se ovde zezamo da onako plaćamo porez na klimu, što je u principu manje više tačno, da evo, ove godine je nikad gora klima, znači pada kiša kao u Londonu, već 3-4 meseca, onako, krenuli su šale da treba tražimo refund od Kalifornije, da nam vrati jer plaćamo porez na klimu, ali onako šalo na stranu, da, neće to da se sada kao zbog toga što je Texas konkurencija da se ovde ugasi startup i projekti i sve, ali samo će biti konkurentniji i morat će i ovde se nešto promeniti da postanu malo konkurentniji u odnosu na Texas, ja kažem, i tamo je počelo da ima finansiranje je glavni razlog i mnogo venture capitala je sada i dole, tako da bit će onako zanimljiva konkurencija, ali ova otpuštanja će sigurno dovesti do nekih novih ideja i nekih novih kompanija. I mnogo naših ljudi ima i svi se snađu jako dobro. Dosta sam ljudi upoznao naših i onako prilično su snalažljivi.
Znaš što me interesuje?
I to u pozitivnom smislu, da ne mislim da...
Da. Znaš što me interesuje tu još? Mene interesuje koliki utjecaj imaju univerziteti koji se to nalaze. Jer ono što sam ja gledao, bez obzira na sve, recimo Beogradski univerzitet je jedna stvarno ozbiljna ustanova sa ozbiljnom i tradicijom i ozbiljnim nastavnim osobljem i sličnim, ali uz neke inicijative koje postoje, tu postoje neki centri za inovacije, centri za transfer tehnologije, ali nije da od prvog dana kada dođeš na fakultet te neko motiviše da ti treba da budeš startup founder. Recimo kad sam bio u Izraelu tamo svi od malih nogu uče da trebaju da budu startup founderi. Jer obrnula im se situacija, sada veliki univerziteti osnivaju glavne akceleratore da te ubede da dođeš da studiraš kod njih, kao ako se upišete kod nas dobit ćete i pristup akcelerator. I meni je to ono što mi je uvijek bilo zanimljivo, ti kad ideš u Ameriku, ti ideš zato na neki od univerzitija da te tamo uče da inoviraš, da te uče da stalno razmišljaš o tim nekim stvarima i nije čudo što najveći inovatori dolaze sa određenih univerziteta. Kako je tvoje osjećaj vezano za to kad porediš recimo Texas i kad porediš...
To je glavna razlika zašto će još uvijek biti ovdje ljudi, jer ovdje velike kompanije vrbuju studente već tokom studiranja. Baš kuma moja Ana Radovanović, ona je radila ovde za Google, živjela ovde u Palo Alto, sad se preselila u Švajcarsku i baš sam išao sa njom do Stanforda, do univerziteta i baš smo pričali kako ona ispred Google radi jedan projekat sa ljudima, sa studentima iz Stanforda. Znači oni tako vezuju ljude, vide ko je ko talenat, ko nije i praktično mnogo ćeš lakše dobiti šansu. Ali sada kad pričamo, ako i tu si 100% pravo da će oni prvi neki korak će biti Texas, Kalifornija. Međutim, ako kažem, ti krećeš jednu priču i sad vidiš, čekaj, mogu da dobijem ovde pare, mogu da dobijem tamo pare, ako počinješ firmu svoju, mislim da će Texas biti preizbor bez obzira gde si završio fakultet, a mislim da će se poslovi i dalje lakše dobijati u kraju, zato što ove kompanije imaju pristup tim studentima i već od, ne znam, tamo druge, treće godine talentovane studente aktiviraju kroz razne aktivnosti da rade neke zajedničke projekte i da vidu u principu koliko su oni talentovani. Ne znam, ta cela priča, Ana koja je pričala kako izgleda intervju za posao u Google je ono, fascinantna, šta sve gledaju i kako to, i onda ono i pored svega neke genijalce oni uopšte ne izaberu zato što misle da nisu timski radnici, da ne bi mogli u grupi da funkcioniš kako treba. Mislim, meni je Google stvarno najfascinantnija kompanija koju sam bio. Ana me provela kad je radila u Njujorku u Google, bio sam pri njihovoj zgradi, ono izgleda ono, bukvalno space shuttle. I to ne onako kako sam mislio da je neki ono high fly, high tech centar. Da, ima toga svega, ali onako jedna opuštenost i ležernost gde onako sve su učinili da ti olakšaju da završiš projekat, da nemaš radno vreme, gde ono od nula do 24, kad god ti se radi, zgrada radi, ti možeš da radiš kad god hoćeš, da dogovoriš se s njima koliko ti treba vremena, završi projekat i ti u tom vremenu trebaš da to uradiš, a kad ćeš raditi, apsolutno ih ne zanima. Znači, ima ono, ne znam, Google hor, ona je pevala, mi smo Google-ovom horu, Google znači vrtić ima, imaju, ne znam, restoran, imaju bioskop, imaju teretanu, imaju, bukvalno su napravili sve što ti treba da te vežu, da opet budeš tu i da radiš, a da imaš neke zanimacije. Mislim, fascinantno, ono, ljudi se voze trotinetima, idu u šorcima i papučama i na onim trotinetima, ali tad kad sam bio, to je bilo pre 10 godina, nisu imali ove električne trotinete, nisu bili, nego su bili trotineti gde nogom, i onda se možda misliš kako blesao kad uđeš u firmu koja onako drži monopol po mnogo stvari i vidiš ljude koji rade, koji jurcaju trotinetima i slažu Lego kockice da se smire, gde po celom Google su neke Lego kockice da kad hoćeš da omriš glavu ti slažeš Lego. Ne? Fascinantno, uživao sam stvarno.
Ja, nešto meni interesuje, jedna stvar još, baš kad se vratimo na blockchain i priču o inovacijama i kolika uloga ima tu i inovacija i pa možda čak i stres kao pokretač. I ti si neko ko se bavi time, čime se bavi i svaki dan gledaš, što kaže, nekad i ne želiš da ti je igrač previše kreativan. Ako si mu rekao, idi trči, daj trojku, ti želiš da ispuni ono što si rekao, da?
Ili... Pa vidi, ne možeš da imaš više kreativnih igrača. Tako. Možeš da imaš jednog, dvojicu, trojicu, ali zna se...
Ali to hoću da kažem. I u banci ne želiš da onaj za šalterom je previše kreativan. Želiš kad si mu dao svoje pare, da on te pare stvarno uplati sebi, tebi na račun. A ne da kaže, druže, vratit ću ti za 7 dana, dotle ću ja da odigram na crno 32 i to je to. Šta sam da kažem? Koliko je stvarno ta kreativnost potrebna kod inovacija, a koliko, recimo... Koliko može naše telo da izdrži tih inovacija? Jer pitanje je, znaš, sve češće nalazimo ljude koji rade na top-end inovacijama i onda, ne znam, već sa 30 godina ne burnoutuju ili slično. Gde tu vidiš psihološki, na koji način i kako?
Opet pričamo šta je motiv. Znači, evo sada imam viška kilograma, pokušavam da smršam i pokušavam sad 300 nekih stvari sada na internetu, šta je dobro, koji tip iskrene, šta kako. U principu, treba prestati da jedem. Ali znači, ja mi da nađem način da i dalje jedem, a da ne smršam. Teško to ide, otvoreno ti kažem. Tako da, šalu na stranu, čovjek mora da proba nove stvari i da vidi, treba da prepozna kada ta inovacija ima smisla i kada nema, kada ćeš stvarno imati benefit toga. Evo, u Beogradu imam sa prijateljem ordinaciju za fizikalnu terapiju i ima sada mnogo novih mašina koje su kao dobre, ali u principu retko se pojavljuju one koje su toliko dobre da zamene stare koje ti već daju jedan rezultat s kojim su klijenti zadovoljni. I sada treba naći meru kad je to moment da kažeš e dobro, sada ćemo ovo zameniti sa ovim jer je značajno bolje. Ali treba probati i onda moj prijatelj Vlada i ja smo išli na sajam medicinske opreme u Düsseldorfu i onda ti odeš tamo, jedna ogromna hala sa milion nekih novih mašina i onda vidiš i onda je pojavila se jedna pa smo uzeli da imamo jer smo mislili da može i pokazalo se da može da nam unapredi firmu, ali ne treba srljati u inovaciju pošto poto da budeš drugačiji. To se isto sad dešava u sportu, pričamo pogotovo o kondicionim trenerima i pripremi fizičkoj, gde ljudi da bi bili drugačiji, da budu različiti, izmišljaju neke stvari koje onako pitanje koliko su efikasni, koliko će dati, a oni opet da bi se izdvojili iz, ne znam, mora trenera kojih ima, oni pokušavaju da budu drugačiji, inovativni, da bi dobili šansu uopšte. Tako da treba uvek podržavati inovacije, ali treba naći balans koje su inovacije stvarno dobre i koje stvarno doprinose unapređenju bilo čega, posla ili čega god. Znači, treba podržavati, ali mora biti balans i ne treba nekad menjati stvar koju radi pošto za nešto što je
problem. Sada ako pričamo o inovacijama koje su široko primenjene, to jest postale popularne, spominjali smo blockchain, pričali o njemu, i sad jedna od ovih novih inovacija je, koja je popularna, to je od ChatGPT, ili tako, koje je napravio neku vrstu revolucije. Sad nama se čini da je napravio globalnu revoluciju, u stvari to je jedan određeni segment ljudi i ne tako ogroman broj ljudi kao što...
Ja tvrdim da u Srbiji 96% ljudi ne zna šta je ChatGPT.
A i globalno. Globalno 98.
98, dobro.
Da. Ali čekaj, ove nedelje izlazi ChatGPT četvorka, pa da vidimo šta će onda da bude.
Četvorka, tako je.
Možda kad bi izašao u obliku igrice, onda bi bilo popularno.
Ja ga ne koristim, jer još uvek ne osjećam potrebu za tim. Znam šta je, sinu sam preporučio da ga koristi i moj Nikola ga koristi i oduševljen je. Ja ponekad nešto proverim, ali mislim da će on promeniti mnogo poslova. Znači da će mnogo promeniti poslove, da ćeš u principu, razlika će biti ko zna kakvo pitanje da formuliše ChatGPT-u i da će dobiti onako jedan adekvatan odgovor od njega, da će to biti zadatak.
To će biti veština, tako?
Veština, tako je.
Pa umjesto da bubaš činjenice, moći ćeš da u stvari dolaziš do toga kako najbolje da izvučeš znanje. Što vidi, to je postojalo do sad, da se ne lažemo na neki način, ti si mogao i google.com da koristiš tako što lupiš nešto bez veze, ili da koristiš onaj njegov advanced search pa kažeš daj mi na tu temu sa tim tipom fajla, recimo prezentacije, pa daj mi ne znam to i to, da dobiješ neka rešenja. I kojom brzinom otvaraš, ja sećam u onoj staroj firmi su me zvali glavni IT administratori da me pitaju da li imam virus na računaru, jer kaže otvorio si 14 stranica za manje od 30 sekundi, pa rekao druže, pretražujem, otvaram da vidim da li to ima smisla ili nema, tako da ChatGPT je definitivno nešto što će promeniti, ali on je samo jedan od vesnika. Postoji puno, puno, puno pratećih nekih, recimo, meni ChatGPT je zanimljiv da se igram za neke stvari, ali mnogo lepši mi je Midjourney na kome u stvari kreiram slike tako što mu napišem neki tekst pa da vidim koliko će realistično da napravi. To mi je skroz zanimljivo i naravno da je jedna od prvih slika koje sam kreirao je bila napravim i futurističkog Ivana Bjelajca koji je je cyberpunk i slično i naravno sam mu poslao tu sliku. A on iskoristio neku drugu aplikaciju da mene i Vuka iz Quantoxa napravi kako pevamo i da objavi to na LinkedInu za novu godinu. Tako da.
Dobro, vidiš, ChatGPT se koristi u prave svrhe. čekaj, reci mi, ti kažeš da si IT, si programer ili nešto drugo vezano?
Ja sam neko ko je završio smer i programiranja i sve i bivši sam neki developer. Više sam bio sistem administrator i Linux administrator, ali u suštini sada vodim zadnjih 15 godina možda kažem da sam više IT menadžer nego što sam developer. Znači mogu da siđem dovoljno duboko da, ja se šalim s vremena na vreme, mogu da siđem dovoljno duboko da ne znam da upalim kompjuter, ali znam da ugasim tuđi preko mreže recimo. Recimo da možeš tako da opiš.
Da, nije li to loše. Zašto to pitam? Mislim da će ChatGPT onako drastično promeniti posao programera nekih kojih onako, zašto to govorim? Mislim, sad ajde naravno nisam koder, iako ono, znam otprilike o čemu se radi. Ukucao sam, pre neki dan sam probao na ChatGPT-u da kažem napravi u Pythonu program za ono XOX. Vidi, opa, i ovo, i onda ga
i radi. Ne, vidi, nije on jedini. Imaš recimo, većina programera koristi GitHub. I ti imaš na GitHubu koji je Microsoft, Microsoftov proizvod, on ima GitHub Copilot, koji u stvari slične stvari koristi kao ChatGPT za neke stvari gde ti predlaže kako da razvijaš kod. I čak ti savjetuje. Ja mislim da u nekim stvarima će biti dobar, jer će ti olakšati da neke stare rudimentirane stvari radiš. Zašto? Recimo, ti možda kažeš ChatGPT, napravi mi Twitter, imaš baš, googlaj, how to make a Twitter clone with ChatGPT. On ti bukvalno na 5 promptova napravi kompletan Twitter front i back, da može čak i da šalješ poruke. Znači, to je nešto što će ti olakšati učenje, ali neće on moći da radi neke stvari za koje ipak treba kreativnost. At the end of the day, moraš da znaš da mu kažeš šta želiš. Ako sad pravimo neku inovaciju, potpuno novu, ti ne možeš da mu kažeš napravi mi nešto što do sad nije postojalo, jer on koristi iz bazne. Ne znači da u budućnosti neće biti, ali...
Ali znaš kako ja gledam, sad opet ti znaš više programera nego što ih ja znam, ali imaš ljude koji su kreativni, koji su programeri i inovatori, koji će nešto iskreirati što nešto ne postoji, a imaš ljude koji su odlični ljudi da izvrše neku želju koju imaš. E, napravi mi to i to. On nije dobio tu ideju, ali ako mu neko da tu ideju, on će to da napravi sjajno, ali neće sam da izmisli nešto. Znači, ja mislim da će te ljude možda ugroziti ChatGPT. Znači...
Pa, znaš kako, ja kad sam bio mlad, postoje COBOL. I mi svi koji smo bili mladi i tada učili PHP koje tek dolazi i slično, sad svi znaju koliko sam mater, svi smo gledali na ove koji programiraju u COBOL-u kao vidi ovog dinosaurusa. Jel? Onda došao je grafičke okruženje na Linuxu, gde je Windows je bio kao usmerenje, ko zna tekstualne failove, niko ne zna, vi što radite u konzoli, bežite, vi ste dinosaurus. Tako da, coming back to a story, danas kada se radi neka aplikacija na mobilnom, potpuno je normalno da pozoveš već postojeći framework, da staviš neke one dugmiće, da ne praviš od nule, ili da ti neko drugi uradi. I sad ako pogledaš neko ko je pre 25 godina programirao u assembleru, njemu je ovo svemirska fantastika i on će izumreti. Ali mislim da se svi developeri transformišu uz tehnologiju kako idu i kad si nekad pravio najosnovniji formular, bilo ti je, kako da kažem, potrebno 3 minuta da ga napraviš jer je bilo 10 komandi i to je to. Danas za najosnovniji formular opet može da ti bude 3 minuta ili minut ako poznaješ nova okruženja i frameworke, a može da ti bude i 7 sati dok proučiš šta sve to ili nisi programirao 10 godina. Tako da mislim da je to kao i u svakom kao i u svakoj nauci, u svakoj tehnologiji, znaš, pogledaj, realno sad objasniti nekom šta je wireless na mobilnom, nekom ko je pre 20 godina vukao kabel da ubode u računar. Teško.
Tako je.
Ali uz transformaciju, uz promenu svesti, i zato mislim da su IT-evci tu dosta izloženi inovacijama, jer prirodno moraju. Ili otpadnu i odu da gaje borovnice, što je isto super stvar. Imamo dosta ljudi iz IT-a koji sad ulažu u Srbiju, u poljoprivredu, u borovnice, u razno razne stvari, ili prosto moraju da se menjaju. Zato je malo nekad, zato pitam kako tebi izgleda psihički kad radiš ljudima oko inovacije, oko toga, oko toga stresa, jer to je ogromna količina informacija koju naše telo mora da primi. Da li smo stvoreni za ovu količinu informacija na ovim tempom?
Svi smo različiti. Imaš ljudi koji veruju i koji su otvoreni, i njima je svaka inovacija onako jedan drive koji taj pozitivan stres, taj adrenalin. A imaš ljude koji od straha od inovacije, kako će biti, šta će biti, tako da apsolutno ovi prvi su ti koji te inovacije izguraju, a ovi drugi onako čim udaraju prvi zid, oni odustaju i vraćaju se nazad. I zato nismo svi isti, zato nismo ni svi isto uspešni, tako da kao što si rekao malo pre, da bit će selekcija, tako i sada bit će selekcija i vezano za to. Tako da, samo do nas.
Evo sad vremena je prošlo, mi smo samo zagrebali neke teme.
Ali znači, hoćeš da gledaš derbi, da dobro, sve mi jasno.
Aleksandre, hvala ti puno.
Hoće derbi, kao najbolje, čao.
Hvala ti puno, Aleksandre, na gostovanju, što si podelio s nama tvoje neke uvide i razmišljanja, i verujem da ćemo imati ponovo priliku da razgovaramo na neku drugu temu.
Hvala tebi, idejno što ste me pozvali, bit će mi drago.
Ja očekujem poziv, kad budeš da ovdje u San Francisco, pa sa Branom, da se vidimo svi zajedno, odemo neki ručak i da malo časkamo.
Dogovoren.
Deki, vidimo se sljedeće nedelje.
Pozdrav, čujemo se, čao.
Ćao.